Astăzi, 2 Corinteni, capitolul 8, primele 15 versete, subiectul care mi-a fost încredințat spre a-l împărtăși cu dumneavoastră este Biserica Sănătoasă, este o biserică darnică. Și avem un exemplu în 2 Corinteni, capitolul 8, Biserica din Macedonia sau bisericile din Macedonia. Iată cuvântul Domnului, 2 Corinteni 8. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut. Bucuria lor, peste măsură de mare, și sărăcia lor lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și a făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi, dar, am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere de ajutoare pe care au începuse. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut. Pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, Avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. După cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Amin. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru sufletul nostru. Avem mare nevoie să ne regândim generozitatea, dărnicia. Poate am devenit prea egoiști, orientați spre cele materiale, adunăm și noi ca alții și am uitat cât de generos ai fost Tu cu noi. De aceea, Doamne, astăzi Duhul Tău să ne cerceteze pe toți și în special biserica întreagă. Mulțumim pentru Hristos Domnul, darul nespus de mare pe care ni l-ai dat. Binecuvintează-ne în numele Lui. Și te rugăm în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi despre dărnicie, sub inițiativa aceasta a Bisericii Metanoia de a încuraja, de a îmbunătăți partea practică. Toți cer, frate, ceva mai practic. Uite că acum se ivește ocazia. Data trecută a fost despre ospitalitate, da? Astăzi despre generozitate sau dărnicie. Nu e un subiect ușor de predicat. E mai ușor să-l predici când te duci la alții decât atunci când trebuie să predici în comunitatea ta, pentru că poți fi interpretat. Mi-este destul de greu să vă vorbesc vouă despre dărnicie, pentru că sunteți o biserică foarte generoasă, foarte darnică, așa cât vă cunosc de ani de zile. Oricum, există studii care arată că una din trei familii creștine practică dărnicia. De aceea acest mesaj este necesar, e un mesaj de cercetare și de învățătură contra egoismului, lăcomiei, avidității. Biblia încurajează dărnicia. Am să folosesc termeni interschimbabili: dărnicie, generozitate, mărinimie, spun același lucru. Este vorba de un act, de un fapt, nu, pe care îl face un om căruia îi place să ajute, căruia îi place să dea din ce are el, din ce a fost binecuvântat el. Biblia, zic, încurajează mai multe forme de dărnicie. De exemplu, citim despre milostenie, chiar Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, Matei capitolul 6, vorbește direct despre pioșenia religioasă, include rugăciunea, postul și milostenia, ca trei, dacă vreți, repere religioase prin care te poți cerceta, ești sau nu un om pios, un om evlavios. Milostenia este o formă de dărnicie, adică iei inițiativa să ajuți pe cei care nu au, pentru că tu ai înțeles cât de milos a fost Dumnezeu cu tine și ți-a iertat păcatul, de aceea tu extinzi, prelungești milostenia aceasta către cei care au nevoie de ea. Când faci milostenie, spune Iisus, trebuie să o faci după niște reguli simple, fundamentale. Dacă vrei ca milostenia ta să fie apreciată, spune Domnul nostru, trebuie să o faci în secret. Dumnezeu știe cât dai, ce faci, pe cine ajuți. Nu trebuie să trâmbițezi milostenia ta. Același lucru este valabil și pentru rugăciune și pentru post. Mai există însă o formă de dărnicie pe care o încurajează Biblia, pe lângă milostenie, este, așa cum citim aici, strângerea de ajutoare. Este inițiativa de a-i ajuta pe cei care au lipsuri materiale. Poate au trecut printr-o încercare grea, o calamitate, inundații, alte cutremuri sau alte necazuri. Și în acest caz, bisericile sunt încurajate să facă strângeri de ajutoare. Să luăm un exemplu. Interesant că Pavel tot corintenilor le vorbește despre aceasta. 1 Corinteni 16, versetul 1 și 2, scrie el așa: cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, sfinții se referă la frați, surori de credință, da? Să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Deci e o rânduială. Adică un obicei, este un fel de regulament interior, e o așteptare ca bisericile locale să facă strângeri de ajutoare. Versetul 2. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea. După câștigul lui. Da? Ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Deci când există un obiectiv foarte clar, precis, de a ajuta o comunitate, a ajuta o biserică, a ajuta oameni, familii, aceasta face parte dintr-un alt gen de dărnicie. Una este milostenia, alta este strângerea de ajutoare. Și vedem că această practică a fost prezentă în biserica primară, în biserica primului secol. Și mai există o a treia formă, încurajată de Biblie, pentru dărnicie, și anume zeciuiala. A da a zecea parte din câștigul tău pentru a ajuta pe oameni, pentru a sprijini lucrările, în special cele duhovnicești sau sociale. Această idee a zeciuielii a fost foarte prezentă și încurajată în vechiul legământ, în perioada poporului Israel. În Levitic 27 citim despre această rânduială pe care a pus-o Dumnezeu și prin Moise în poporul Israel. Sigur, astăzi noi nu mai suntem sub legea veche, ci suntem sub o lege nouă, așa cum vom încerca să înțelegem mai încolo. Dar noi, ca biserică creștină, nu, adunare creștină, nu am anulat zeciuiala, dar nici nu o impunem. Pentru că trăim sub o altă lege, nu? Slobozenie în Hristos, a harului, deci ar trebui să fie mai mult decât zeciuiala, dărnicia ta, dărnicia bisericii. Pentru că nu lucrăm cu procente, lucrăm cu har. Lucrăm liberi și cu bucurie. Da, dăruim cu bucurie și în toată libertatea. Deci, avem mai multe forme de dărnicie. Dărnicia creștinului este urmare a unei schimbări interioare în centrul moral al ființei lui. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat în viața ta, a resetat mai multe lucruri acolo, priorități, da, direcții, iubiri, în sfârșit, acțiuni. Asta face regenerarea, nașterea din nou. Și sigur, se așteaptă ca un creștin, adică un credincios născut din nou de Duhul lui Dumnezeu, să fie, prin definiție, darnic. Mari îndoieli am când aud că unii creștini nu dăruiesc nimic, nici bisericii, nici altora. Că Domnul știe ce fac. Cum știe? Vrem să știm și noi. Nu pentru laudă, dar dragostea pentru Dumnezeu, nu? Se concretizează în ceva. Dacă faci parte dintr-o comunitate de credincioși, participi, sprijini, ești acolo cu tot ce ai. Nu doar aștepți să primești. Încurajare, consiliere, da, atenție. Trebuie să fii pregătit și să dai, nu doar să primești, nu? Că e mai ferice să dai decât să primești. Deci, noua viață dată de Duhul lui Dumnezeu schimbă prioritățile și în ce privește raportarea la bani sau la orice câștig. Sigur, există o diferență între generozitatea care este motivată firesc, natural, instinctual aproape, și generozitatea motivată spiritual. Sunt oameni darnici din naștere, se spune. Așa sunt ei. Foarte bine. Dar când vorbim despre dărnicia creștină, trebuie să fie ceva diferit, trebuie să fie ceva altfel. Poți fi darnic din fire și este bine primit, dar care e diferența? Aș vrea să vă citesc ceva ce am găsit într-un roman cunoscut de altfel, un roman intitulat Frații Karamazov, scris de Dostoievski, un scriitor rus. Acolo el relatează o, poate fabulă, ceva da, ce nu a fost real, dar și-a imaginat el, ca să scoată în evidență un adevăr. E permis, mai ales în romane sau poezie, așa ceva. Și iată ce scrie el. A fost odată ca niciodată o femeie rea și amarnică la suflet. Și femeia aceea a făcut cât a făcut umbră pământului și împlinindu-i se sorocul, a murit. Și murind n-a lăsat după ea nici o faptă bună. Dracii au pus atunci gheara pe ea și au aruncat-o în iazul de foc. Iar îngerul ei păzitor stătea pe mal și-și tot frământa mintea. Oare ce faptă bună o fi săvârșit în viața ei ca să pot pune o vorbă pentru ea la Dumnezeu? Și aducându-și aminte, se duce el și spune lui Dumnezeu, a smuls odată din grădină un fir de ceapă și l-a dat de pomană, a miluit o beată femeie săracă. Ia firul cela de ceapă, zice Dumnezeu, și dă-i-l să se agațe de el și caută să o tragi afară. Dacă izbutești să o scapi, să vină aici, în rai, dacă nu, să rămână unde se află acum. Îngerul a coborât de grabă în iad și, întinzându-i firul de ceapă, a zis, apucă-te vârtos de el, femeie, și eu am să te scot afară. Și a început să tragă binișor, binișor de fir, până ce a scos-o aproape toată din iad. Dar, ce să vezi, ceilalți osândiți, când au prins de veste că îngerul vrea să o scape, s-au agățat care mai de care de ea, să-i treagă și pe ei afară. Scorpia de femeie însă, haină cum era la suflet, a început să dea din picioare și să urle. Pe mine vrea să mă scoată, nu pe voi. Ceapa e a mea, nu a voastră. Nici n-a apucat să termine bine de spus și firul de ceapă s-a rupt. Femeia a căzut înapoi în iad și arde și acum în focul Ghenei. Îngerul a izbucnit în plâns și a plecat. Să nu ziceți amin. Este o poveste inventată, evident, dar scoate în evidență ceva. Unii ar crede că povestea aceasta este despre cum să ajungi în rai cu un efort minim. O singură faptă bună și Dumnezeu te va mântui. Da, povestea nu este despre soluția de a ajunge în rai. Pentru că nu generozitatea femeii ar fi putut-o salva, ci generozitatea lui Dumnezeu. Da? Aici nu era vorba despre cum să ajungi în rai, ci cum să eviți iadul. Pentru că nici o viață nu merită trăită aici, fără generozitate. De aceea, vedeți, problema noastră este cum să tranzităm de la o formă de generozitate centrată pe noi, firească, uneori egoistă, la o generozitate dezinteresată. Această tranziție nu se poate face prin forțele noastre, pentru că noi suntem egoiști din naștere. Această tranziție, această mutare poate să o facă numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea contează și când vorbim despre generozitate, despre care vorbim, despre ce motivație există, adică în spatele dărniciei și generozității cuiva. Pentru un creștin, această generozitate trebuie să fie motivată de generozitatea lui Dumnezeu. Dar astăzi avem generozitatea unei biserici locale. N-am să mă refer la generozitatea individului, dărnicia fiecăruia, ci a bisericii. Aceasta e tema noastră. Pentru aceasta am apelat la 2 Corinteni 8. Trebuia să citesc tot capitolul și capitolul 9. Sunt două capitole dedicate dărniciei. Am citit prima parte pentru că aici avem 3 exemple de dărnicie. Ca să încurajeze dărnicia bisericii din Corint, în primul rând, apostolul Pavel face apel la modelul, la exemplul dărniciei macedonenilor. Macedonia atunci era o regiune care cuprindea orașe importante, de care am citit în Faptele Apostolilor, cum ar fi Filipi sau Tesalonic sau Berea. Bisericile din Macedonia erau sărace, dar au auzit prin apostol că biserica din Ierusalim o duce foarte greu. Creștinii de acolo nu aveau decât minimul, foarte puțin. Nu știm exact din ce motiv. Experții care au cercetat motivele au spus că ar fi două variante. Ori a fost o foamete foarte mare în Ierusalim și în zonă, în secolul I. Ori aici e vorba despre urmările prigoanei, urmările persecuției. Și de aceea mulți creștini n-au avut cum să câștige și au pierdut poate slujbele și de aceea au intrat într-un impas, într-o mare nevoie materială. Creștinii din Macedonia au auzit despre această nevoie și s-au mobilizat și au hotărât să facă o strângere de ajutoare ca un fel de dar, de binecuvântare pentru această biserică. A fost și un simplu gest de caritate, e adevărat, dar aici în text găsim mai mulți termeni pe care apostolul Pavel îi folosește, care descriu motivația adevărată din spatele acestui gest de strângere de ajutoare. Mi-am notat, sigur, pentru mine mai mulți termeni am găsit și în limba greacă, dar unii vă sunt familiari. De exemplu, pentru strângere de ajutoare este un termen folosit, logeia, care poate fi tradus și colectă. Deci faci o colectă, strângere de bani, așa. Pentru strângerea darurilor ca o binecuvântare este folosit un alt termen, eulogeia. Un alt termen care e folosit chiar în 2 Corinteni 9:5, unde scrie Pavel, de aceea am socotit de trebuință să rog pe frat să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite. Acesta e termenul eulogeia aici. Apoi, interesant, mai este folosit un termen, liturgia. În 2 Corinteni 9:12 și în alte părți ale epistolei lui Pavel, o pricină spune de mulțumire adusă lui Dumnezeu ca o liturgie Știți că liturghie sau închinare înseamnă mulțumire. Este o slujbă de mulțumire. Apoi mai există un termen în 2 Corinteni 8:4 și anume termenul koinonia. Ne-au rugat, zice, cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere. Părtășie sau koinonia. De asemenea, aici mai există un termen, diaconia, care se referă la strângerea de ajutoare, tot în 2 Corinteni 8:4. Și termenul care apare cel mai des în cele două capitole, care vorbesc despre dărnicie, e altul. Și anume, charis, care înseamnă har. Nu? Uitați-vă. 2 Corinteni 8:1. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Da? Versetul 4. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul, la fel. Versetul 6. Noi, dar, am rugat pe Tit să-i sprăvească această strângere adăjitoare pe care o începuse. Termenul folosit aici este charis. E tradus strângere de ajutoare, dar mai corect era harul. Versetul 7, tot așa, să sporiți în această binefacere, e interesant, e tradus aici cu un alt termen, Cornilescu a navigat așa prin mai mulți termeni. Versetul 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, și mai departe. Deci, cu alte cuvinte, ce vrea să spună textul acesta și important pentru noi este că dacă vrei să înțelegi dărnicia macedonenilor, trebuie să înțelegi cum funcționează harul lui Dumnezeu. Este, dărnicia este o chestiune pe verticală înainte de a fi una pe orizontală. Asta, acest adevăr este cel mai important din această dimineață. Am să revin la el. Foarte interesant că în două capitole Apostolul Pavel, când vorbește despre dărnicie, nu face niciodată trimitere la bani. Motivația principală, spune Pavel, pentru dărnicie, așa cum am văzut-o la macedoneni, este una duhovnicească. Deci, preocuparea principală a lui Pavel când vorbește despre dărnicia unei biserici nu este bugetul, ci dacă se vede rodul harului lui Dumnezeu în viața credincioșilor și implicit a dărniciei. Este cel mai bun barometru, termometru, cum vreți să-l numiți, să verifici spiritualitatea unei biserici. Cât de duhovnicească este acea biserică? Macedonenii au înțeles că tot ce au este prin harul lui Dumnezeu. Chiar în mijlocul necazurilor, chiar dacă nu aveau din belșug, ei au hotărât să dea din belșug. Da. Numai harul lui Dumnezeu poate da naștere la o astfel de atitudine. Da? Să nu uităm, macedonenii, creștinii de acolo erau săraci, sărăcie extremă, dar deși aveau puțin, au dăruit mult. Așa a contat în ochii lui Dumnezeu, pentru că poți fi și mai sărac, dar generos. Acești creștini din Macedonia nu s-au lăudat cu ce au făcut. Au înțeles că ei sunt doar niște administratori ai harului Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că în 8:5 este cheia. Ca să înțelegeți sufletul lor. Spune aici că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. Aici este secretul. Dacă ești dăruit Domnului întâi, vei ști să te dăruiești și altora. Acesta este cadrul dărniciei. Cadrul dărniciei este cadrul legământului cu Dumnezeu. Încerc aici să fac o sinteză. Că bisericile darnice sunt bisericile unde se predică harul. Acolo unde se predică harul lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie probleme cu dărnicie. Asta e prima concluzie. Dar să trec la al doilea exemplu, spuneam că sunt trei exemple, modele luate de Apostol Pavel. Primul este biserica din Macedonia. Al doilea exemplu este capitolul 8, versetul 9 și se referă, evident, la Domnul nostru Iisus Hristos. Și spune Pavel, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos? Ca să ne dea exemplu de cum se face o dărnicie. El, care era bogat, evident se referă la starea Domnului nostru înainte de întrupare, da? Când era în părtășia Sfintei Trăimi a Cerului, el a ales să se facă sărac pentru noi. Scopul însărăcirii lui a fost să ne îmbogățească pe noi. Și nu cred că aici textul se referă la statutul financiar al Domnului nostru, ci la coborârea lui din slavă între noi, ca să ne îmbogățească cu har și adevăr. Deci, Domnul nostru Iisus Hristos, cu alte cuvinte, a lucrat după priorități. Prioritatea este că atunci când apare un necaz, o nevoie, trebuie să fii pregătit să te jertfești, să o acoperi, să ajuți. El ne-a văzut pe noi cum suntem, morți în păcatele noastre, sub mânia lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Efeseni 2. Și a hotărât, a acceptat să se coboare la noi, să se jertfească pentru noi. Acesta a fost al doilea exemplu. Al treilea exemplu e ascuns în text. E vorba de un singur verset. De fapt, contextul contează. Versetul 15 mă interesează, pentru că aici Apostolul Pavel citează din Exod 16 cu 18. Așa e și trimiterea aici. Și trimiterea este la cazul poporului Israel, care era în pustiu. Și acolo Dumnezeu a avut grijă. De ce? Și textul spune, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Pavel ia acest context, da, din istoria poporului Israel și vorbește versetul 14 despre o potrivire. Cuvântul potrivire aici poate fi tradus și cu echilibru. De altfel, unele traduceri moderne așa și traduc. Aici zice, e vorba despre un echilibru. Pavel aici insistă că ei, macedonenii și corintenii, să-și ducă până la capăt inițiativa, dărnicia să se facă din ce are cineva, nu din ce nu are, versetul 12. Nu este nicio impunere, nicio presiune, da? Dar apostolul spune, gândiți-vă la altceva. Când dăruiți voi, să nu credeți că nu se știe, nu va fi binecuvântată dărnicia voastră. De fapt, voi echilibrați lucrurile, adică Dumnezeu a avut grijă de poporul lui, să-i dea tot ce este nevoie. Dar le-a spus, aveți grijă ca nimeni să nu ducă lipsă. cei care aveți mai mult, gândiți-vă la cei care au mai puțin, deci să fie un echilibru, o potrivire. Asta se așteaptă, zice, și de la voi, biserică. Dumnezeu este Cel care ne dă toate, ne asigură tot ca să existăm. Dar acum noi suntem chemați să asigurăm ce este nevoie pentru poporul Domnului. Deci dacă unele biserici sau unii credincioși sau unele familii duc lipsă, trebuie să faceți un echilibru, o potrivire. De ce? Cel care are din prisos, deci din abundență, să acopere nevoile celor ce nu au. Pentru că va veni o vreme când va fi invers. Și nu cred că aici apostolul neapărat se referă la partea materială. Potrivirea aceasta, echilibru, este așa. Dacă tu ai material și ajuți, să zicem, biserici care au nevoie de ajutor material, va fi o potrivire, pentru că acele biserici vă vor ajuta pe voi spiritual. Deci echilibrul acesta, da, se referă la faptul că dărnicia materială va fi compensată, echilibrată de dărnicia spirituală. Acum sunt frați care sunt plecați în Oltenia, da? Ați mărturisit, ați auzit mărturia fratelui că au fost binecuvântați prin prezența acolo. Poate că au fost ajutoare. Biserica e generoasă, a ajutat în mai multe părți, mai ales la această zonă a țării, dar cei care s-au dus să ducă ajutoarele sau să îi sprijine într-un fel sau altul, s-au întors spiritual, mult mai binecuvântat. Deci a fost o compensare. Despre asta este vorba aici. Să vă dau un alt exemplu, tot din Biblie, Roman 15, de la versetul 25. Iată ce spune Apostolul Pavel. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Versetul 27. Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să ajute și ele cu bunurile lor pământești. Despre ce e vorba? Cei din Ierusalim erau foști evrei, iudei, care s-au încreștinat, au crescut. A intrat pe calea Domnului. Cei din Ahaia, din Macedonia, erau dintre neamuri. Și spune Pavel, păi voi neamurilor ați fost binecuvântate de Dumnezeu. Da? Cu atâtea binecuvântări duhovnicești. E normal, zice. E echilibru. Faceți potrivirea, echilibrul. Și ajutați acum pe cei, pe evreii din Ierusalim. Creștini evrei, da? Foști evrei, cu daruri pământești. Deci e normal. Este un fel de... aici nimeni nu pierde, toți câștigă. Win-win situation. Deci, sunt aceste trei exemple luate de Apostolul Pavel în 2 Corinteni 8 și 9, dar... prima parte ne interesează. Vedeți cum dărnicia, spune Pavel, întâi are de-a face cu relația pe verticală. Pentru că în dărnicie nu omul este cheia, ci Dumnezeu. Noi ce facem este să imităm ceea ce a făcut deja Dumnezeu pentru noi în Hristos. De la macedoneni învățăm să ne exprimăm mulțumirea. Să prețuim harul, să dăruim cu bucurie din puținul nostru. Ca semn că am înțeles generozitatea lui Dumnezeu față de noi. De la Iisus Hristos învățăm că trebuie să trăim după priorități. Și prioritatea, ca să trăiești după priorități, înseamnă uneori sacrificiu, jertfă, renunțare. La un confort, de dragul de a ajuta pe cei în nevoie. Iar de la poporul evreu sau de la legea veche învățăm să echilibrăm cele materiale cu cele spirituale. Acesta e textul, asta ne spune Apostolul Pavel. Dă exemple, ne dă niște repere, trecem la partea practică, ce este de făcut. Mi-am notat câteva principii, evident, practice. Cum spuneam, generozitatea este un termometru al sănătății spirituale a bisericii, a familiei și a vieții tale. Și a predicat despre dărnicie nu înseamnă să băgăm mâna în buzunarul credincioșilor, noi predicatorii sau pastorii. Tot așa, a nu predica despre dărnicie nu este deloc biblic și înțelept. Deci, cum să păstrăm echilibru? Ce învățăm de aici? Mi-am notat, cred că vreo patru sunt. Primul principiu este acesta, că atitudinea în dărnicie este mai importantă decât amploarea dărniciei. Atitudinea e mai importantă decât amploarea sau decât mărimea dărniciei tale. Atitudinea e mai importantă decât mărimea, cantitatea darului pe care îl dai. Asta învăț mai ales de la macedoneni. Atitudinea care m-a impresionat și e repetată de Apostolul Pavel este că au dat cu bucurie. Da? Când știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, nu te restrângi, nu te tensionezi, nu începi să transpiri. Vai, dar cât trebuie să dau înapoi, dar... nu conta cantitatea, ci bucuria dăruirii la ei. Exact ca și în cazul văduvei, Marcu 12, când Iisus vede o văduvă care își dă doi bănuți ultimi și o apreciază. N-a contat cantitatea, ci atitudinea. De aceea, ce lecție învățăm de aici este că atunci când dăruiești, nu trebuie să te lauzi, evident. Dar trebuie, dacă este posibil, să scoți în evidență motivația. De ce faci? De ce ai această atitudine? E o ocazie bună, apropo, și de a mărturisi credința ta. De exemplu, vorbești cu vecinii, cu prietenii. La noi, la biserică, noi avem dărnicia constantă, regulată. Bă, se vor întreba, cum asta? Dar de ce? Uite de ce. Pentru că Dumnezeu a fost întâi bun cu noi. Dumnezeu a fost generos. Ne l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru noi. Tot ce am este de la acest Dumnezeu bun. Cum să nu fac și eu ceva pentru El și pentru comunitatea în care trăiesc, care pulsez? Vedeți? Ocazie minunată de a transforma, da, această dărnicie într-o evangelizare, într-o mărturie foarte bună. Să înțeleagă toți că tu, de fapt, ești un imitator al generozității lui Dumnezeu. Pavel are tot așa în Efeseni 5 o expresie, Efeseni 5, da, versetul 1 și 2. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Pildă sau exemplu? Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. E, textul e perfect. Pentru că scoate în evidență faptul că cel mai mare dăruitor nu ești tu, ci este Dumnezeu. Tu doar extinzi, prelungești, imiți, dacă vrei, generozitatea lui Dumnezeului tău. Spuneam să nu dăruiești ca să te scoți pe tine în evidență. Ispita există, să fie apreciat, pe chiar nu s-a văzut cât am dat, chiar nimeni n-a zis nimic când dăruiești, poate o sumă substanțială. Este ca și cum cere un certificat de validare, de acreditare, de la cine? Pentru că tot ce ai este de la Dumnezeu. Poate că ar trebui altfel. Când dăruiești, să te întrebi, cum aș putea să dăruiesc în așa fel ca slava să fie numai a lui Dumnezeu? Și vei avea idei. Îți vor veni. Duhul îți va da idei. Iar când dăruiești, nu te gândi că s-ar putea să-L impresionezi pe Dumnezeu cu dărnicia ta, nu? Mai degrabă zic să te gândești cum să scoți în evidență cât de generos a fost Dumnezeu cu tine. Deci aceasta e prima lecție. Contează atitudinea mai mult decât amploarea dărniciei. Al doilea gând practic. Biblia nu stabilește nicăieri un standard al dărniciei. Oricât am citit, nu găsesc nicăieri procente, da, ștachete. Și nu cred că Apostol Pavel neapărat a vrut să motiveze corintenii la dărnicie. Deși așa apare. Nu atât să se motiveze, că a fost un substrat acolo, sigur, dar mai degrabă a vrut să le vorbească despre cât de generos e Dumnezeu. Și dacă înțelegi acest principiu, vei fi darnic. Deci, Pavel, cel puțin Domnul nostru Iisus Hristos și alți apostoli nu ne spun cât să dăruim. Nu există un standard pentru a ști dacă ești generos sau nu ești generos. Nu avem o țintă exactă, nu avem un ghid, un manual, să-l citim, să vedem, atât și atât ar trebui. Apropo, nicăieri Pavel nu vorbește despre zeceală. Fiecare însă spune apostolul altceva. Versetul 7 din capitolul 9. Asta e important. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau forțat, adică de silă. Pentru că pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Deci singura regulă, dacă vreți, sau singurele reguli, este să dai liber, de bună voie, cu bucurie și cu generozitate. Da? Asta e singura regulă. Nu sunt, zic, împotriva zeciuielii, noi nu vorbim împotriva. E foarte bine să fie zeciuială, cine are această convingere să o țină pentru el, nu se impune în bisericile creștine. Trebuie să fie de bună voie, pentru că vor fi ocazii când zeciuiala n-acoperă o nevoie, când va trebui să fii mult mai generos de atât. Vreau să vă povestesc ceva. Eram pastor la Oradea și se construia o biserică acolo, Biserica Providența. Le-am povestit și fraților de acolo acest moment. Cred că a fost undeva sfârșitul 2003, începutul 2004. Biserica construcție s-a blocat, s-a ridicat la roșu tot, dar numai acoperișul care urma să fie pus peste biserică, destul de complex așa, costa 70.000 de euro în vremea respectivă. Și apoi urmau alte și alte cheltuieli din interior. Știți cum se spune că atunci când îți construiești o casă sau o biserică, o treime e numai să o ridici sus, două treime este să o finisezi, să o finalizezi. Și noi eram cu ea sus, dar fără acoperiș, fără alți bani. Și am făcut o vizită în Anglia la o familie de prieteni. Știam că există o biserică acolo care, unde ei erau membri. Și mă gândeam, poate le vorbește Domnul, ne ajută. Biserica nu era mare, nu știu, 200-300 de membri. Mă duc la slujbă joi seara, împreună cu prietenul meu, care era și prezbiter în biserică, și pastorul bisericii, de obicei, că am mai fost de vreo două ori pe acolo, mă punea să am cuvânt. Da, vin din România, sunt și eu pastor. Seara aia nu am spus nimic decât salutări. Cumva, nu, orgoliul fiecare a fost atins, așa. Chiar n-am vorbit nimic despre biserică, despre construcție. Așa, concret, să le cer ceva. N-am cerut nimic. Am adus salutări, în sfârșit. Și am stat frumos să ascult cuvântul Domnului. Într-o joi seara era. Și pastorul a vorbit din Cartea Estera, despre Mardoheu. Și este acolo un verset care spune, când Mardoheu, da, îi spune Esterei, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta te-a pus Dumnezeu aici, în frunte. Și despre asta a vorbit. Și dă-i în sus și dă-i în sus, jos, cu momentul cu, când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu îți scoate în ocazii în față. Și eu mă gândeam în sinea mea, uite, Domnul lucrează. Cred că acest cuvânt e pentru prietenul meu, care era înstărit. Avea un business de câteva milioane de lire sterline. Și mintea mea deja funcționa, duhul meu spera. Și combinația aceasta s-a finalizat în cele din urmă, s-a terminat predica, am stat la un ceai, cum obișnuiesc englezii, a cup of tea, și eram în hall. Și îl văd pe prietenul meu, Martin îl cheamă, care se duce și vorbește cu soția lui ceva, destul de așa insistent, vedeau că distau foarte concentrat. Eu eram singur pe acolo. La final vine la mine și la un ceai din ăsta în pahare de plastic. Da? Și acum mi-aduc aminte, foarte modest totul acolo, el îmi spune, știi, în urma mesajului, vreau să-ți spun că noi, familia noastră, și-a vândut business-ul acum câteva zile. Și am hotărât ca din partea noastră să vă dăm 150.000 de euro pentru biserică. Nu, acum spuneți amin, slavă Domnului, acum trebuie mai multe spuse. Da. Vă dați seama ce impact a avut și asupra mea. Imediat am sunat pe frații din țară, le-am spus, uite, gata, putem merge mai departe. Câtă generozitate! Și el mi-a spus atunci ceva. Mi-a spus, zice, știi, noi urma să vindem business-ul cu 3 milioane de lire sterline. Și am hotărât că 10% merg pentru Domnul. Din aia 10%, adică 300 de mii de lire sterline, 100 de mii vă revin vouă, bisericii voastre. Ați venit exact la momentul potrivit, fără să fie nimic programat. A luat-o ca de la Domnul. Domnul a lucrat, slavă Lui. Biserica s-a terminat în anul următor și iată cum lucrează providențial Dumnezeu. Vedeți că unii de aici mă ascultați. Sper că ați înțeles că, deși nu există un standard al dărniciei, totuși trebuie să-ți pui tu niște standarde sau niște repere. Și când Domnul îți dă, să nu uiți ce ai promis Lui, da, El va schimba circumstanțele și vrea să vadă cum vei reacționa, ce vei face tu. Bun, al treilea lucru practic pe care l-am învățat din acest text este că dărnicia trebuie să fie proporțională cu câștigul. Deci, am învățat că atitudinea e mai importantă decât amploarea dărniciei, că nu există nicăieri un standard al dărniciei, doar se așteaptă să fii generos. Și al treilea lucru, că dărnicia trebuie să fie proporțională cu câștigul. Așa cum ați văzut deja în text în câteva... Vă amintesc din nou 1 Corinteni 16:2, când Pavel spune să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Subliniez acest detaliu. Acum să știți că biserica din primul secol n-a fost nici foarte săracă, nici foarte bogată. Am parcurs niște studii făcute de specialiști pe viața din primul secol al bisericii și mai mulți au scos în evidență faptul că biserica atunci avea cei mai mulți credincioși erau din clasa de mijloc. Deci nu erau foarte sărați, nici foarte bogați, acopereau toate clasele sociale, puțin, foarte puține erau însă din clasa aristocratică. De aceea, tărnicia a venit de la oameni ca noi, că noi nu putem spune astăzi, mai ales în România, nu, că suntem săraci. Suntem, în comparație cu alte țări, acum vedeți situația în Afganistan, suntem binecuvântați. Suntem în zona aia de 8% cei mai bogați oameni din lumea asta. Trebuie să fie dărnicia ta, trebuie să fie proporțională cu câștigul. Am spus deja că există dărnicie constantă, ce am citit în 1 Corinteni 16, adică o dărnicie regulată. În prima zi a săptămânii se făcea strângerea. Asta sugerează că era o regulă, era o rânduială locală să se facă strângerea, așa cum noi facem astăzi. De aici vine și strângerea colectei duminică. Dar există și o dărnicie circumstanțială, o dărnicie specială care vine ca răspuns la unele nevoi care au apărut, cum spuneam, de calamități sau foamete, cum era probabil în Ierusalim atunci. Această dărnicie circumstanțială este un bonus, este ceva în plus pe lângă dărnicia regulată pe care trebuie să o ai. Trebuie să o avem. Când apar aceste situații limită, treci de la, dacă vreți, de la generozitate la jertfă. E una să fii generos, alta să fii sacrificial, jertfitor. Pentru că tu spui, am dat biserici și biserica asta. Nu, când apar situații dificile și vă amintiți, au fost multe situații în țara asta în care această biserică a răspuns foarte frumos. Și nu numai, în afară și construcția și tot ce s-a întâmplat. O biserică matură, spiritual, generoasă, este pregătită și să facă dărnicie specială, nu doar dărnicie regulată. Al patrulea principiu este acesta, că deși nu este un scop în sine, dărnicia va fi răsplătită de Dumnezeu. Noi nu facem dărnicie pentru răsplată, evident. Totuși, Apostolul Pavel menționează de câteva ori despre răsplătire. De exemplu, capitolul 9, versetul 6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul 10. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Versetul 11. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumirea lui Dumnezeu. Ați observat termenii folosiți? Pavel vorbește despre seceriș, despre înmulțire, despre creștere și despre îmbogățire. Da? Toți acești termeni sunt folosiți în contextul acesta. Dacă voi, zice, vă faceți partea și Dumnezeu are grijă să-și facă partea și El vă va da un seceriș bun, da? Un rod bun, vă va înmulți ce aveți, va face să crească, era să zic contul la bancă, și vă veți îmbogăți, mai ales spiritual, nu material. Da. Există un principiu al retribuției divine care e prezent în toată Scriptura. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vadă inima ta și El va răsplăti atitudinea corectă a inimii tale. Dar cea mai mare răsplată, vedeți, nu este de ordin material. Deci să nu te aștepți dacă tu dai 10%, 20% cât ai hotărât, să primești tot material, nu neapărat. Tocmai aici stă binecuvântarea în zona spirituală. Chiar dacă dai material, așteaptă-te să fii compensat, vă amintiți, cu potrivirea, cu echilibru, să fii compensat în cele spirituale. De exemplu, aici în capitolul 9, versetul 10, Pavel vorbește despre să crească roadele neprihănirii voastre. Deci creșterea nu se referă la creșterea sumei în cont, ci la neprihănire. Sau versetul 14, și face să se roade, deci când voi veți dărui, zice, pe acești credincioși, aceasta îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă. Extraordinar. Deci, beneficiul care este? Răsplata care este? Că vei dărui unei alte biserici, dar ei se vor ruga pentru tine. Și nu numai atât, zice, vă vor iubi. Ce beneficiu spiritual mai mare poți să ai decât să zici, Dumnezeu m-a vindecat ca material, voi dărui, dar tu să primești în schimb roadele neprihănirii, a sfințirii, rugăciunile celorlalți, dragostea celorlalți. Dumnezeu nu va rămâne dator. Există un fel de cerc al dăruirii și răsplătirii care nu trebuie căutat, dar este permis. Proverbe 11:24 spune așa: unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Și acest principiu funcționează aici. Sau cum spunea cineva, nu mai știu cine, un citat tradus este că oamenii darnici rar au boli mentale. Sunt de acord. În finalul acestui mesaj, ce ne învață Apostolul Pavel aici? Să găsim motivația corectă a dărniciei noastre în zona teologică, în zona spirituală. Motivația spirituală e importantă. Dacă ai înțeles harul lui Dumnezeu care te-a mântuit, dacă ai înțeles cât de bun a fost Dumnezeu că l-a dăruit pe Fiul Său pentru tine, atunci aceasta te va motiva să fii și tu darnic. Da? Și tu trebuie să înțelegi că nu faci o dărnicie, nu ești generos, mărinimos cu cineva pentru că așa e firea ta sau nu știu pentru ce obiective, ci pentru că tu doar trebuie să extinzi, să prelungești ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Tu ești doar un simplu ispravnic, un administrator al lui Dumnezeu cu ce ți-a dat. Darurile pe care le-ai primit, trebuie să vezi cum să le pui și în negoț, în folosul altora. Așa, ultimul gând pe care l-am este că tot acest text și capitolul 9 mi-a creat un sentiment de închinare. Am încercat să pun dărnicia în zona închinării și e corect asta. Limbajul, ideile apostolului, modul în care îmbracă duhovnicește toată această inițiativă a macedonenilor și a corintenilor, este partea unei închinări pe care o aduce lui Dumnezeu. Deci, dărnicia ta poate să fie socotită ca un act de închinare. Tu zici, act de închinare este doar cei care cântă, care predică, știu, care fac consiliere, care misiune evangelizare, nu neapărat. Dărnicia ta este considerată un act liturgic, un act de închinare. Când? Ce am învățat? Când este făcută, în primul rând, de bunăvoie. Nimic din textul acesta nu obligă pe nimeni să fie darnic. Pavel doar spune, vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta cu dragă inimă, să nu fiți zgârciți, să nu vă considerați constrânși când faceți o dărnicie. Doi, să faceți din dragoste. Mi-a plăcut această expresie foarte frumoasă, 8:8. Spune Pavel, nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Deci când Pavel se uită la gestul fraților și surorilor din Macedonia, spune, admir ceva, curăția dragostei cu care dăruiți. Când ai înțeles harul Domnului, se revarsă belșug de binecuvântare și către alții. Căci, nu spune Apostolul Pavel, vă amintiți 1 Corinteni 13 cu 3? Celebrul pasaj al dragostei. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și când dăruiești, să fie de bunăvoie, să pui dragoste și să o faci cu credință. Dărnicia este semnul credinței practice, înseamnă că te încrezi în Dumnezeu care ți-a dat, că va avea grijă de tine și dacă dăruiești, va ști El ce să facă ca să trăiești în continuare sub providența Lui. Dacă mi-a corectat ceva în viață acest text, este ceva ce cred că mi-a lipsit. Adică nu totdeauna am regăsit în dărnicia noastră ca familie și a mea, și anume bucuria dărniciei. Asta m-a impresionat la macedonieni. Aveau puțin, dăreau din belșug, dar cu bucurie. Și se repetă chestia asta de mai multe ori. Bucuria de a dărui, de a avea posibilitatea, sau bucuria de a crea posibilitatea de a dori. Asta știți ce înseamnă? Că trebuie să-ți facă plăcere să dăruiești. Să-ți facă plăcere. Atunci știi că ai dăruit corect. Dragă biserică, vă doresc aceste gânduri. Să aveți un duh de bucurie în dărnicie. Și în familiile voastre, și în viețile voastre. Pentru că cel care merită să vadă dărnicia, generozitatea noastră, este Dumnezeu. Care este un Dumnezeu generos. Acestui Dumnezeu să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.